Velkommen til Ordkløveriet, hvor Kasper Warming og Lisbeth Holt Jørgensen undrer sig sammen. Vi håber, at du, kære lytter, vil undre dig med os. Hej Kasper.
Hej Lisbeth.
Nå, vi er ved at arbejde os igennem nogle af de her ord, som vi fik på LinkedIn.
Det lyder som om, det er hårdt arbejde.
Nej, det er skønt. Det er en fornøjelse det her, så arbejde kan også være en fryd.
Ja, det er rigtigt.
Og der var et af ordene, som var fortolkning.
Ja.
Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad er det her ord fortolkning? Hvad er det for en størrelse for dig?
Altså, jeg tænker, at fortolkning, det er faktisk noget, vi gør hele tiden. Vi kan ikke sådan rigtig undgå det. Og så alligevel, så prøver vi på en eller anden sjov måde faktisk at komme væk fra det. Det kan godt lyde lidt pudsigt. Altså fortolkning, det betyder det her med at se bag teksten. Altså se ind bag det, der sker. Altså nu teksten, det kan også være handlingen eller det, man oplever. Ikke? Så det er en eller anden vilje til at forstå nogle bagvedliggende grunde eller drivkræfter, der ligger bag det. Det kan også være nogle bagvedliggende forståelser. Det er tit det, man gør, når man læser en tekst, og man fortolker den. Så begynder man at tolke, eller fortolke, hvad mente forfatteren egentlig med det her? Hvad kunne der ligge i det? Men det er jo virkelig sådan, vi gør hele tiden, når vi er derude i verden, tænker jeg. Det er, at vi er jo hele tiden nysgerrige på, eller undersøgende på det, vi oplever. Og så er der alligevel noget sjovt, synes jeg, fordi at vi er sådan det her sådan den her videnskabelighed vi lever i eller sådan evidensbaseret og så videre så på en eller anden måde så prøver vi at udligne den der fortolkning, altså at vi bare ser tingene som de er, altså eller sådan du ved der er sådan en eller anden med at tale det der subjekt der tolker ud af ligningen.
Ja. Okay.
Altså, at vi skal være
så objektive. Vi lader data tale for sig selv nærmest.
Ja, på en eller anden måde. Ja. Og vi tror også sådan helt med at maskinen, altså hele kunstig intelligens, at det kan kværne alle de her data, vise os nogle mønstre. Og så skal vi selvfølgelig tolke på de, det er vi godt klar over på en eller anden måde. Men at der er en eller anden værdi i den der objektivitet. Altså vi prøver at tænke på den måde, vi taler om naturen på, eksempelvis. Den taler vi faktisk objektivt om. Det vil sige, objektivt betyder stå overfor. Og når vi taler om naturen, så taler vi om naturen, som om vi står overfor den. Ikke som om vi er en del af den.
Ja.
Altså vi betragter naturen som om, at vi er noget udefra stående, som betragter den her natur. Og på den måde, så glemmer vi fuldstændig, at vi er natur. Altså mennesket er bare natur.
Ja.
Helt ærligt. Den er ikke længere. Når vi prøver at bevare naturen, eller beskytte naturen, så ligesom os udefra kommende, der skal komme og bevare den her natur. Du er selv natur. Det er en underlig måde at sige det på. Ja. Altså, men det har vi på en eller anden måde, der har vi talt os selv ud af den der ligning, når vi betragter tingene, hvor naturen er et eksempel. Ikke? Og så tænker jeg sådan, jamen hvor blev vi subjektet af? Altså lad os nu acceptere, at vi er subjekter, der er i den her verden. Det er den eneste måde, vi overhovedet kan se, forstå verden på, og den må vi tolke som subjekter. Vi må prøve at finde ud af, hvad det er, vi oplever, i stedet for at have sådan en eller anden klinisk blik på det.
Ja.
Det kan jo i sidste ende ikke sige os noget, tænker jeg.
Nej.
Så hvad tænker du om det, når jeg siger sådan?
Når du siger sådan, jamen for mig er det, jeg oplever tit, når jeg underviser, at folk, hvis man skal holde et oplæg eller holde et foredrag, så laver man ligesom sådan en kasse, der hedder, nu holder vi et foredrag. Ikke? Og så fortolker vi inden for den her ramme. Ikke? Men vi holder os inden for rammen.
Ja.
I stedet for ligesom at sige, nu holder vi et foredrag, og så prøver vi at tolke ud af boksen. Altså prøve at sige, jamen, hvad er hensigtsmæssigt her? Ikke? I stedet for ligesom at holde sig inden for reglerne hele tiden. Så det der med at prøve at tolke, omtolke på en eller anden måde en bestemt genre, eller nyfortolke, så denne her fortolkning ikke bliver så stationær eller så konform hele tiden, ikke? Ja. Men at vi prøver at skabe en ny tolkning I stedet for at fortolke og ligesom holde os inden for en bestemt begrebsramme og sådan noget, ikke? Men det der med fortolkningen, nyfortolkningen, er, at vi sagtens kan skabe mening i det, vi gør i den genre, vi nu bevæger os i, på en ny måde.
Ja.
Så vi ikke begrænser os i, at der er én fortolkning,
ja,
men der er mange fortolkninger.
Ja, lige præcis. Og jeg tænker netop her, at det er lige netop, at vi skal acceptere, at det er mig, mm-hmm, der tolker.
Ja.
Det er subjektet mig, der tolker. Og ergo er der, hvis der er 7 i rummet, så er der 7 forskellige fortolkninger, ja, af det. Altså, og så kan det godt være, at vi kan holde et eller andet udenfor og sige, det her det er rammen, og den skal vi... Nej, prøv at høre, det er altid dig, der fortolker den her, ja, ramme. Det kan du ikke komme ud af. Så på den måde, så... Altså, det skal vi acceptere, at vi er selv udgangspunktet.
Ja, fordi det er jo lidt det der med, altså når du siger, det er subjektivt, der fortolker her, ikke? Hvis vi lader for meget den objektive, altså folk udefra...
Ja.
Begynde at fortolke for os, eller at vi fortolker ud fra, hvad jeg tror, andre mennesker gerne vil have,
ja,
så mister jeg jo også mit eget subjektive fornemmelse, altså min egen subjektive fornemmelse af, hvor jeg skal hen af, ikke?
Jo.
I stedet for, at jeg prøver på at behage andre og sige, nu holder jeg mig inden for den her ramme, er det rigtigt, eller hvad, ikke? Altså,
ja.
Så bliver der lidt sådan en, den rigtige fortolkning, fordi det er den, som...
Ja.
De objektive, der kigger på mig, gerne vil have.
Ja, og det kan godt være, at vi bliver sådan, hvad skal man sige, smiret til at tro, altså lad os sige, når vi kigger bag en tekst.
Mm.
Altså har forfatteren en mening,
ja,
eksempelvis, ikke? Og det er den, vi skal finde.
Ja.
Men det vil altid være dig, der finder den mening.
Ja.
Og du vil altid fortælle den med dine egne ord. Så det er altid stadigvæk din mening,
ja,
som du taler frem. Og vi kan ikke komme ud af det, ikke? Altså.
Og det er nemlig sjovt, ikke? Det der, forfatteren tænker her, ikke? Hvor bare tænker, hvordan ved de egentlig det? Ikke?
Ja.
Altså, at maleren har tænkt her, ikke?
Ja.
Hvordan ved vi det? Vi ved jo ikke, hvad vedkommende har tænkt,
nej,
men det er os, der fortolker, og yes, vi laver måske en eller anden form for identifikation af denne her kunstner, og siger, at hvis det var mig, der havde skrevet den her bog, ikke?
Mm.
Men så er det måske det, man skal sige, hvis det var mig, der havde skrevet den her bog,
ja, ja,
så vil jeg... i den her passage have tænkt sådan og sådan, ikke?
Ja.
I stedet for at lave din egen fortolkning og ligesom proppe ned i halsen på en eller anden tilfældig kunstner, ja, som ikke rigtig kan gøre for det, ikke?
Ja, og det er så sjovt, at vi gør det sådan helt sprogligt. Vi taler os selv ud af ligningen.
Ja.
Og det er ret skægt. Det handler også lidt om empati her, igen. Det er der rigtig meget, der gør mellem mennesker. Men empati kommer faktisk, altså betyder altså Einfühlung, at det kommer af det ord. Og, og det var faktisk noget, jeg tror det var tysker i 1700 et eller andet tallet, jeg kan ikke huske hvem, men som begynder at bruge det om at forstå kunstneren.
Ja.
Som altså kunstnerens tanker bag værket sætter sig ind i det.
Ja.
Det er det ord, altså ordet empati, altså som hvad skal man sige, vi bruger det i dag. Grækerne havde selvfølgelig empatia og alt sådan noget. Men det er noget andet. Det er ikke det. Og det sjove er, at vi på en eller anden måde, så siger man også, altså, at vi gerne vil tale os selv ud af det der.
Mm.
Altså i psykologien, der er det jo, hvis man som coach eller psykolog projicerer sin egne, altså der kalder man det projektion eller projektion, hvis man kommer til at lægge sine egne tanker eller følelser hen i hovedet på den anden, ikke? Og,
ja,
og tale ud for det.
Ja.
Og det er et fyring, men det er jo fordi, at vi skal være objektive så. Jeg tænker, at det er jo ikke et fy, hvis man bare netop kan sige det og blive på egen bane. Jeg ved godt, det ikke er sådan, du føler den, men det vækker i mig, det er faktisk det her.
Ja.
Altså, hvis vi kan, så tror jeg faktisk, vi kan tale om det på en anden måde.
Mm.
Så er det ikke så farligt. Altså, ja.
Ja, altså, fordi der sker vel også noget for mig, når jeg får lov til at sætte ord på det der. Jamen, det jeg oplever er...
Ja, ja.
Altså, så kan min verden jo også udvide sig i det, at jeg får lov til at fortolke det øjeblik, der lige er sket, ikke?
Ja.
Altså, at kunne sætte ord på det og mødes med det andet menneske, at vi ligesom to mødes, og vi taler om noget tredje, altså vi taler om den her relation, der ligger imellem os, ikke? Så den, at vi prøver hele tiden at fortolke relationen imellem os.
Ja.
Sådan at man kan sige, det er to subjekter, der sidder og taler og danner en tredje objektting, ikke? Altså det er jo det, der er klassikeren i en, ja, samtale, ikke?
Ja, ja, altid. Jeg arbejder nogle gange med ret stærke fagligheder.
Mm-hmm.
Og faglighed, det er jo en eller anden form for objektivitet, ikke? Og der skal man sådan være i fagets ramme eller på fagets præmisser.
Mm.
Men Men det vilde er, det er jo altid, altså den person, det er altid en person, der er faglig.
Ja.
Altså, det er jo altid et menneske, som er professionel.
Ja.
Eller faglig. Så det er jo altid en menneske, der tolker, hvordan faglighed er.
Ja.
Og det kan vi bare ikke komme ud af.
Nej.
Altså, vi kan ikke, altså selvom vi gerne vil på en eller anden måde, fordi vi mener, at der er et eller andet, der bør være rigtigt herude, uden for os selv, ikke? Helt objektivt set rigtigt.
Ja.
Men det er bare en illusion et eller andet sted. Altså, rigtigt og forkert, det bliver sidst ende. Altså, mål der vejede af os selv, ikke? Altså, jo. Vi kan godt sige, at 2 plus 2 er lige med 4, det er rigtigt, ikke? Det, men det er jo så helt inden for den her ramme, og det betyder jo ikke noget for os, medmindre der er en, der skal bruge 4-tallet, eller 5, eller hvad det nu blev, det resultat til et eller andet, og bringe det ind i sin egen kontekst, og så har vi igen et subjekt, som skal tolke.
Ja, fordi det er jo også, hvis jeg lige må tage igen min baggrund som skuespiller, så var der på et tidspunkt en...
Det kan jeg godt lide.
Nå, det er godt.
Når du gør.
men hvor han sagde, men alle kan jo læse A og B. Det var en lærer, jeg havde, ikke? Alle kan jo læse Hamlet, for eksempel. Vi kan læse ordene.
Ja.
Og så sagde han, fortolkningen er altid det der med, hvordan kommer du fra A til B?
Mm.
Altså, det er det der måden, hvordan du bevæger dig igennem det, ikke? Det er der, fortolkningen ligger. Fordi hvis nu... Vi bare tog A og B, ikke? Så var vi jo ikke kommet så meget længere end Shakespeare's tid, vel? Altså, så havde vi stadigvæk rendt rundt i pluderbukser og så videre, ikke?
Ja.
Men ved, at vi hele tiden nyfortolker det mellemrum, der ligger mellem A og B, og prøver at finde en ny vej at komme fra A til B, så skaber vi den her fortolkning. Hvor jeg meget ofte, når jeg underviser nu, kan se, at folk de holder så meget til A og B.
Ja.
De tør ikke bevæge sig ned i det der mellemrum og se, om der kan ligge en ny fortolkning, en ny vej mellem A og B.
Mm.
Hvor hele vores måde at se tingene på, den her præstationen, og at ordet er det vigtige, ikke? Men mellemrummet er jo pausen, for eksempel. Ikke?
Mm.
Og igen, hvordan kan du tale om, hvad er indholdet i en pause? Det er stilhed, ikke? Hvordan kan du tale om kvaliteten af stilhed?
Ja, men
det er jo en fysisk, det er jo en subjektiv oplevelse af en pause, ikke? Det er jo den fysiske fornemmelse, du har ved, at et menneske står og laver sådan en spænding i ingenting.
Ja.
Derfra, hvor vi kom, og til det, vi skal hen mod.
Og det er et menneske,
det er nemlig et
der
menneske.
Laver den spænding. Og præcis her, hvor at grunden til, at vi gerne vil tale os selv ud af ligningen, det er, så er vi jo ikke selv på spil.
Nej.
Så hvis vi taler os selv ind i ligningen, Gud, så er det faktisk min altså holdning, mening, fortolkning af det her. Så dermed viser jeg, hvem jeg er.
Ja.
Og det kan jo være angstprovokerende.
Mm.
Af en eller anden årsag, faktisk. Jeg forstår næsten ikke, hvorfor det er det. Det er jo noget underligt noget, men det er måske alle de der... Altså, så får vi alle de her domme, ikke? Men det er vel det, der er meningen med det hele, at vi skal vise os selv.
Ja.
For ellers kunne vi lige så godt lade være med at være her.
Ja.
Altså, ikke at vi behøver udbrede, men at vi ligesom har en tilstedeværelse i verden.
Mm. Men så er det jo lidt interessant, altså netop du siger alle de her domme og sådan noget, ikke? Der tænker jeg, der kunne jeg godt lige tænke mig lige, hvad det egentlig er, der forhindrer folk at lave den her, at træde frem som det her subjekt, altså at ture at være sig selv, ikke? Hvad er det egentlig, der gør, at vi ikke tør det? Er det fordi, vi gerne vil sikre, at den fortolkning, andre mennesker laver af os, at vi vil gerne holde os inden for et bestemt område og sige, det er i hvert fald det her, de skal se af mig?
Mm.
I stedet for at træde ind i sådan en lidt mere usikker, jeg ved ikke, hvad der sker.
Mm.
Sådan at den her fortolkning bliver mere åben måske. Men jeg synes bare, det er, hvorfor begrænser vi os?
Jeg tror, måske, at vi i virkeligheden bare gerne vil være gode nok.
Ja.
Altså, i virkeligheden.
Mm.
At der ligger noget i, at hvis vi viser os, så kan vi så blive erklæret det modsatte, ikke?
Ja.
Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke særlig sjovt. Men jeg tænker også, at det hele ligger i, at vi i virkeligheden, hvis vi først begynder altså, at åbne op den vej over, og tør vise os selv, så skaber det også altså, en fantastisk dynamik, det jeg oplever i mange rum. Det er den her, hvis man tør at vise sig selv, hvis man tør at være sårbar.
Ja.
Altså er der bare en i rummet? Lad os sige, at man sidder 15 ledere i et rum. Er der en i rummet, der tør at stille sig helt sårbar?
Ja.
så bliver det grebet hver gang.
Ja.
Det er ikke, altså, som i hver gang.
Mm.
Og det åbner op for, at alle mulige andre i rummet tør at være det samme.
Ja.
Det er så forløsende.
Mm.
Og det er jo det der vilde spænd, vi er i, at i virkeligheden vil vi gerne vise os selv. Fordi det er jo muligheden for, at vi overhovedet kan blive accepteret og anerkendt. Ikke?
Ja, set og hørt og mærket.
Men frygten for ikke at blive det. Det er vel, altså, det er jo måske så det værste, der kan ske for flokdyret.
Mm. Nå, mennesket, men altså, ikke? Altså, der er jo de der undersøgelser, hvis man stiller sig op over for et spædbarn og fuldstændig død i ansigtet, ikke? Så går der jo ikke andet end 2 minutter, så hyler barnet, ikke? Altså, så det er jo den der eksklusion, som vi frygter allermest, ikke?
Jo.
Men, så sårbarheden, altså, ja, at blive afvist.
Ja, det er jo det værste. Mm. Altså det er vel også fordi, det har en eller anden dødsangst i sig, ikke? Mm. Altså fordi der, hvis man blev ekskluderet af gruppen, ikke? Jamen, så blev man taget af de vilde dyr på et eller andet tidspunkt. Ikke? Ja. Vi var midt i fødekæden der. Ja. Der var ikke så meget at
gøre. Der var ikke så meget at gøre, nej.
Men ja, så klart, altså, så kan man sige, at vi, så kan man næsten gøre videnskabeligheden til en flugt fra dødsangsten, ikke? Det er jo en meget sjov tanke lige pludselig, at i virkeligheden hele den her objektivitet, altså der ligger en drift mod det, fordi at så skal vi ikke have den der subjektive dom over os selv.
Nej.
Ikke? Det er jo lidt en vild... Jeg vidste ikke, at videnskaben var baseret på det. men der er... Ja, der er bare et eller andet det der med, at hvis det skal være menneskerelevant, så bliver vi nødt til at have subjektet med.
Ja.
Vi bliver nødt til at være den, der tolker. Altså vi er nødt til at stå frem som den, der tolker.
Ja.
Et meget interessant eksempel, synes jeg faktisk, hvis vi er inden for det juridiske. Det man jo lærer, når man går på jurastudiet, ikke? Altså retfærdigheden hænger hen over det hele, ikke? Altså der er et ord, en vigtig værdi, der hedder retfærdighed, ikke?
Ja.
Og på jurastudiet, der man kan sige, der lærer man jo loven. Man læser jo loven. Og så kan det være, at man kommer ud, og selvfølgelig bliver jo tolket rigtig meget, ikke? Altså, men man læser først og fremmest loven, og hvis man holder sig til lovens bogstav, så er man den gren af retfærdighed, som man vil kalde rethaverisk.
Mm.
Så læser man ordet.
Ja.
Og rethaverisk har jo en negativ klang, fordi det, altså det er jo en måde, at ting er som... Altså, det er sådan helt kynisk, ikke? På en eller anden måde.
Ja, ja.
Og man læser lovens bogstav, og man tolker ikke i det.
Nej, der er ikke nogen vej fra A til B.
Nej. Altså,
det er den slagende vej.
Fuldstændig.
Vi eliminerer meget det der tomrummet mellem A og B, ikke?
Fuldstændig.
Ja.
Og det er jo sådan helt, hvad skal man sige, systemisk og objektivt... Og det er jo umenneskeligt på en eller anden måde.
Mm.
Altså det er vi jo på en eller anden måde enige om. Så det vigtigste, man så lærer, når man så har lært lovens bogstav, det er jo netop at tolke i den.
Ja.
Se den i forhold til kontekst og så videre. Mm. Og den, som tolker i loven, altså ikke læser lovens bogstav for godt værende, men som netop tolker loven i forhold til det, så bag dens tekst er netop den retskaffende.
Mm, ja.
Det er forskellen mellem rethaveriskhed og retskaffenhed.
Ja.
Og så på den måde, så vi har masser af sjove eksempler på det. Hvis du tager en forvalter nede i jobformidlingen, ikke? Og så kommer der en gammel ældre herre ind, som har, hvad skal man sige, måske været salgschef et eller andet sted. Mm. Og han er et halvt år tilbage, ikke? Og hvis det står, eller et år tilbage, hvis det står i loven, at vedkommende skal lave 2 eller 4 ansøgninger om ugen,
mm-hmm.
velvidende, at der måske er 2 til 3 ansøgninger, eller opslag, der er relevante for ham om året, måske, så vil den rethaveriske forvalter, som læser lovens bogstav, som ikke selv, hvad skal man sige, går ind og tolker, har talt sig selv ud af ligningen som forvalter, jeg er bare budbringer af den her lov, vil jo så sige, du skal lave de her 4 ansøgninger om ugen, og tvinge vedkommende til det.
Ja.
Det, det, det er ret haberisket. Mm. Men hvis forvalteren derimod tænker sig selv ind i ligningen og siger, hey, altså, vi må prøv at høre, det kan jo ikke passe. Vi må fortolke det, der er meningen med, at folk skal, hvad skal man sige, lave 2-4 ansøgninger om ugen. Mm. Det er jo fordi, at vi gerne vil have dem hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Men det er måske ikke dit tilfælde her. Måske er det noget andet. Mm. Hvordan kan vi så tolke det, at den her gode intention i loven, hvordan kan vi så få dig ud til et eller andet i de sidste års tid af dit arbejdsliv, som du ville synes var interessant, og som hvor du ville kunne bidrage med et eller andet, og så finder vi på noget. Ja. Som en rethaverisk forvalter i stedet for. Ikke? Og der har man tænkt sig selv ind i ligningen igen. Ja. Altså vi må ind i den der ligning, vi må ind i virkeligheden og sådan, sige, hvis vi skal have mulighed for at gøre det gode på en eller anden måde, jamen, så må vi selv være med.
Ja.
Altså.
Og det er vel også forskellen på, hvis vi sætter en computer til at spille noderne i et eller andet fantastisk symfonisk værk, ikke? Så er det stadigvæk ikke musik.
Nej.
Fordi der er et eller andet i den her... i samspillet mellem de her subjekter, som sidder og spiller sammen, ikke? At der sker en eller anden forskydning hele tiden, ikke? Som ikke ligger fast på slaget, ikke? Men den laver hele tiden sådan en lille arm, og der var lige en fornemmelse, der var helt, og der var lige og så tilpasser vi os der, ikke? Og men i forhold til det du siger med at man så prøver at fortolke her og nu, og man ligesom får subjektet med ind. Ikke? Mm. Så for samfundet er jo meget, altså meget i gang med at prøve at skrive det der subjekt ud. Ikke?
Ja, ja. Det er
og hvad det egentlig gør ved os som mennesker. Ikke? Altså,
vi alle sammen reagerer mod det på en eller anden måde.
Vi bliver frustreret, ikke? Fordi vi ikke bliver set som subjekter, men som sådan en lille objekt. Ikke? Som, nu skal du bare gøre sådan her, fordi det siger jeg. Ikke? Og så får man lidt ligesom, da man var lille, og sagde, hvorfor skal jeg rydde op? Jamen det skal du bare, ikke?
Ja.
Okay, så må jeg jo så selv danne meningen i det, ikke?
Og, ja.
Så den fortolkning, der ligger i sådan et budskab der, den er hård jo, ikke?
Jo, fuldstændig. Og jeg tror virkelig, altså vores samfund lider enormt under det i hele tiden. Altså det du beskriver, ikke? Altså mere, altså fordi at igen vi har teknologier, der om kunstige intelligenser og så videre, som kan så meget på den bane. Mm. Men der er jo ikke, altså Watson, supercomputeren, kan jo ikke tolke, altså kan jo ikke forstå konteksten.
Nej.
Det er også derfor, en elektronisk, eller hvad skal man sige, en robot, der spiller musik, aldrig nogensinde ville kunne, altså ville jo ikke kunne fornemme konteksten.
Nej.
Ville ikke kunne fornemme, hvornår er det faktisk et følsomt, lige holde en længere pause, end det, der er tilskrevet, fordi at der er et eller andet i rummet, der gør, at det lige det anslag skal være lidt senere, ikke?
Ja.
Altså, det så de fornemmer, maskiner fornemmer jo ikke kontekst.
Nej.
Og det gør mennesker kun, så længe de tør at være subjektive.
Ja, og også det der, vi tolker jo også ud fra den erfaring, vi har haft, ikke? Altså, at vi tolker jo hele tiden ud fra vores bagage, hvad har vi oplevet, ikke? At sidst, da jeg sad og øvede mig med den her, ikke? Så skete der det her, men den her gang, der kan jeg godt gøre sådan og sådan, ikke? Jeg ved, hvis nu jeg lige prøver det her, ikke? Altså, så der ligger det her med afprøvning af nye muligheder i den der subjektiv fortolkning.
Ja, det er vel en eller anden form for mutation, sådan, hvis man tænker biologisk på det.
Nå, men altså, fordi selvom Hamlet er blevet opført siden 1600 et eller andet, ikke? Jeg ved ikke, hvor mange gange det er blevet opført, men der er jo ikke to af dem, der har været ens. Selvom det har været samme forestilling, ikke? Så er der jo ikke to, der er ens. Så der er altid en lille fluktuation i det der, altså den flytter sig en lille smule, ikke? Så fortolkningen bliver altid ny.
Og jeg tror faktisk, det er det, vi kan. Det er lige præcis det, der er mennesket.
Ja.
Et eller andet sted. Altså, det er i hvert fald et af de punkter, hvor vi er distinkte for så meget andet.
Ja. Og vi skal bare prøve at lade være med at lave os til den der maskine der, ikke? Som prøver at holde fast i alle enkeltdelene og lave den der objektive ting der, ikke? Altså, at vi skal prøve at værdsætte, at vi har det her subjekt.
Ja, tur at være os selv. Ja. Er helt bum.
Ja.
Altså. Ja.
Du har lyttet til Ordkløveriet, et samarbejde mellem erhvervsfilosof Kasper Warming og stemmecoach Lisbeth Holt Jørgensen.